Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević u emisiji Čitač, više tema razgovora i novih knjiga. U nedelju je završen ovogodišnji festival Svetski dani poezije, koji okupio autori sveta, regiona i Srbije, donoseći u Beograd novosti sa književnih kulturnih scena Evrope i sveta. Marion Pošman, rođena 1969. pesnikinja iz Nemačke, bila je gost ovog festivala i razgovor sa njom čućete na početku emisije. Ostaćemo još malo u svetu poezije, govorit ćemo o škotskom pesniku, a o njemu više Bojan Belić. Druga autorka o kojoj govorimo je Luisa Valenzuela, rođena 1938. autorka brojnih romana, pripovedaka, eseja i jedna od najvažnijih savremenih argentinskih književnica. Puno je putovala, živjela u Francuskoj, Španiji, Americi, a u Njujorku je provela 10 godina, gde je otišla da radi kako bi se sklonila od vojnog režima u zemlji. Dobitnica je brojnih argentinskih i međunarodnih priznanja, prevođena na brojne svetske jezike. Danas živi i neumorno piše u svom rodnom gradu Buenos Airesu. Na srpski jezik u izdanju Agore prevedene su njene knjige Simetrije, roman noir s Argentincima i najnoviji Moraš da se smeškaš. U razgovoru sa prevodiocem njenih knjiga Ano Marković predstavit ćemo i najnoviji obiljen romanove autorke, kao što sam već pomenula, Moraš da se smeškaš. Potom ćete čuti i glas Luise Valenzuele iz dela intervjua koji je vođen prošle godine kada je bila gost Proza Festa u Novom Sadu.
Imamo priliku da u Beogradu ugostimo Marion Pošman. Ona je gost Goethe instituta, naravno pre svega festivala poezije koji je završen. ali šteta što nijedna knjiga Marion Poshman, koja je vrlo značajna autorka za nemačku književnost, nije prevedena ovde. Ona inače piše i poeziju i prozu, ima knjigu eseja. I za početak, naravno, da nas nešto malo upozna sa njenom, da kažemo, tom literalnom družinom, da li je draže piše poeziju ili prozu, klasično pitanje, ali opet...
Ponekad
se malo začudim kako me tako često pitaju da li radije pišem prozu ili poeziju, jer ja ne bih to tako strogo razdvojila. Još od romantizma nemamo više toliko strogu podelu na prozu, odnosno poeziju, to se ipak malo više od tada prepliće, imamo romane koji imaju lirske elemente, imamo poeziju koja podseća na prozu. Za mene su obe te vrste književne podjednako bitne i ja ih pišem u nekom razmaku od godinu dana otprilike. Otprilike godinu dana pišem prozu, pa onda naredni godinu dana poeziju.
Dichte oder ausschließlich prosa.
A sad možda nešto kaže o njenim najnovijim knjigama, i proze i poezije. Znači idemo redom, prvo neka koja je poslednja objavljena iz poezije.
Ja, mein letzter Gedichtband hat den Titel Geliehene Landschaften.
Moje poslednje zbirke poezije se zove Geliehene Landschaften, odnosno Pozemljeni predeli ili Pozemljeni krajolici. Taj naslov je višeznačan, s jedne strane ukazuje na ekološki pokret i na shvatanje da smo mi ovu zemlju na kojoj živimo samo pozajmili, iznajmili i da treba da budemo pažljivi u našem ophođenju prema njoj. S druge strane, ono što je nekako ovaj ekološki deo je nekako samo podtekst, ali ono što je u stvari motiv je istočnoazijska umetnost baštovanstva. Tu sam uzela taj stilski element bašte iz istočnoazijske kulture. Bašta je u Japanu i uopšte na Dalekom istoku jasno ograničena, najčešće ili nekim visokim zidom ili nekom jasnom ogradom. Dakle, jasno je odvojena od spoljnog sveta, ali taj spoljni svet se ipak uključuje na neki način u tu baštu. Drveća se sade tako i nekako bašta cela se organizuje tako da izgleda kao da čovek iz bašte ima pogled u neku daljinu, da li je to neko udaljeno brdo, da li je to neka pagoda i tako dalje.
Ein Hohenberg oder eine Pagode, irgendein...
Ova tema parkova i bašta mi je naročito zanimljiva zato što se u samoj konstrukciji jedne bašte može prepoznati neka specifična utopija, uvek se nekako ukazuje na Božji vrt, raj, na rajsku baštu i u svim ovim narodnim parkovima, gradskim parkovima se prepoznaje u tom položaju biljaka, u načinu na koji se sadi cveće i tako dalje, pokušaj da se materializuje neka vrsta utopije i takođe se prepoznaju različite političke i istorijske okolnosti upravo u tom načinu kako se sadilo cveće ili koje se cveće sadilo i tako dalje. Sve mi je to bilo izuzetno interesantno da prepoznam.
Verschiedenen Arten der Pflanzung dann genauer ansieht.
Sad ćemo malo nešto o prozi, znači poslednji romani ili roman.
Moj poslednji roman zove se Die Kieferninseln, odnosno Ostrova Borova. U pitanju je jedan putopisni roman na neki način, dakle radi se o nemačkom naučniku koji jedne noći sanja kako ga je supruga prevarila i on postaje besan zbog tog svog sna, posvađa se sa svojom ženom zato što je pokušao da je natera da prizna da ona to zaista uradila, ona to naravno nije priznala, ostaje sve na toj njegovoj sumnji da njega žena vara i onda kao neka onako blic odluka se on reši, donese tu odluku da jednostavno ode na aerodrom i u prvi avion u koji je uspeo da uđe i odleti za Japan.
Fährt er zum Flughafen, setzt sich in das erstbeste Flugzeug und fliegt nach Japan.
S jedne strane, ovo se može nazvati i nekim ispusničkim putovanjem u smislu da ima zapravo neki spoljni cilj, ali da, cilj da se zapravo iznutra događa jedna vrsta promene i da je to u stvari glavni cilj putovanja. S druge strane, ovo je jedno pesničko putovanje, jer se bavi mestima na koja već vekovima japanski pesnici putuju. Na nekim od ovih mesta se takođe pišu i pesme upravo u knjizi, dakle tamo gde su naši protagonisti kroz oči pesnika koji su već opisali ta mesta, doživljavali ih, znači na taj pesnički način i sami su imali prilike da pišu haiku poeziju.
Weil sie sich auf diesem Faden der Dichter befinden, fangen dann die beiden Figuren selbst an Haikus zu verfassen. Vielleicht kann ich noch sagen, ja, es ist ein Buch, das durch diese Konstellation dieser beiden Figuren gleichzeitig von großer Komik ist, aber...
Još bih dodala da je ovaj roman, da za ovaj roman je jako važno da je s jedne strane jako i komičan, ali i veoma tragičan, on govori zapravo o samoubistvu i o teškim temama kao što je pritisak društva, ali takođe se u njemu bavim realnošću. Šta je realnost, šta je stvarnost, jer počinjemo od tog sna koji je u stvari prouzrokovao sve to što se na kraju romanu dogodilo. Mi do kraja romana ne znamo da li je našeg glavnog protagonistu žena zapravo prevarila ili nije, da li je to zaista samo ostalo na njegovom snu i njegovoj sumnji, ali i u drugim situacijama u romanu se poigravam sa time da li je nešto bilo samo odsanjano ili je bilo zapravo stvarnost, tako da volim da ostavim tu čitaocu neku dilemu da sam rešava ili da se da prosto samo nastavi da se sam pita.
Weiß, ist das jetzt geträumt oder ist das erzählte Realität? Und mit diesem Changieren arbeite ich die ganze Zeit bis zum Ende, das auch offen ist. Auf jeden Fall, Einsamkeit ist natürlich ein Thema. Beide.
Naravno, u romanu je usamljenost jedna izuzetno velika tema. Oba naša glavna lika, da tako kažem, se nalaze u jednoj vrsti krize. Nijedan od njih ne zna ko je zapravo, šta želi u životu, kao da su izgubili iz vida neki svoj cilj i na ovom putovanju obojica pokušavaju da nađu neku vrstu rešenja. Gilbert Sylvester, dakle glavni lik, čita Bašoa i jako je inspirisan tim njegovim spisima i tom njegovom idejom da se malo izoluje od sveta. Jer Bašo je u tom trenutku imao jako puno učenika, mnogo je dolazilo učenika kod njega i jednostavno više nije imao vremena, nije imao prilike da piše. Zbog toga je želeo da se malo izoluje od sveta da bi prosto stvorio neki novi pogled na svet. Isto na taj način Gilbert Sylvester se osjeća nekako odsečeno od svoje žene, od svog života i na taj način ovim putovanjem on pokušava prosto da se distancira i da stekne neki novi pogled na sve to. S druge strane imamo mladog Japanca Jozu Tamagočija koji se osjeća pod velikim pritiskom od strane svega u svom životu i roditelja i studija i tako dalje i on opet tim svojim činom samoubistva pokušava da tu napravi neki rez.
Von dem entfernen möchte, was er zu sein glaubt.
Protekli dana za Marion je u fokusu bila ipak poezija, ali je bila na festivalu poezije i kako se osjećala, tako da kažem, u tom bratstvu pesnika, okružena sa pesnicama, da se govorili stihovi, da se pre svega o poeziji govorilo, kakvi su njeni utici.
Mm-hmm. Prije nego što sam došla, zapravo moram reći da nisam znala ništa o Beogradu i nisam imala baš neku jasnu predstavu kako će festival da izgleda. Bila sam izuzetno pozitivno iznenađena dobrodošlicom, ljubaznošću svih koji su me dočekali. Izuzetno sam uživala u razgovorima sa drugim pesnicima, a evo baš sam imala i prilike da posetim muzej 25. maj i da sa znam nešto više o Titu i tom celom periodu istorije sa ovih prostora i baš nam je jedan mladi pesnik sa ovih prostora napravio jedno kratko vođenje kroz taj muzej, tako da mi je to bilo izuzetno važno da saznam i cijelo ovo putovanje u Beogradu osjećam kao neku vrstu obogaćivanja sebe.
Reise dieses Festival eine sehr große Bereicherung.
A u prevodu sa razgovora sa književnicom iz Nemačke Marion Pošman pomogla me Biljana Pajić iz Goethe instituta.
Schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Radio läuft, die Luft ist mild, das ist wohl so, dort in Südamerika. Du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende.
Slušate emisiju Čitač. Nakon razgovora sa pesnikinjom Martom Pošman i dalje smo u svetu pesništva. Robert Burns je za škotsko pesništvo ono što su Shakespeare za englesko, Baudelaire za francusko ili Goethe za nemačko. Oživao je lokalnu svežinu škotskog dijalekta i pokazao da nema velikih ili malih jezika, već samo velikih i malih pesnika. A Burns spada u najveće. O Robertu Burnsu govori Bojan Velić.
Kada Škoti kažu bard, prvo izgovore ime Roberta Burnsa, kao što Englezi prvo kažu Shakespeare, Rusi Puškin, Francuzi i Go. Postoje dve vrste velikih pesnika, dve genealogije oblikovanja i sazrevanja. Jedni su oni koji prođu kroz akademsko-univerzitetsko obrazovanje, koji položajem ili staležom uspeju da postave oslonac za svoj pesnički uzlet, i oni drugi koji kroz život prolaze mukotrpnije i teže, koji sa više odricanja i žrtve sazrevaju i oblikuju svoj pesnički glas, oni koje možemo zvati samoukim. Ali ti drugi pesnici su oni koje stvori sama zemlja, tlo sa kojeg su ponikli, i oni ostanu organski vezani za podneblje i duh prirode, postaju harfa, medijum prirode kroz koju ona peva svoju divlju tugu, dubrava i proplanaka, snagu iskonskog kamena, lepotu brzaka i bolne magle koje ovijaju planinske vrhove. Robert Burns je svakako bio jedan od takvih pesnika. Rođen je kao sin siromašnog farmera koji mu je dao prvo obrazovanje. Teško je zarađivao za život seleći se sa porodicom od farme do farme, radeći kod zemljoposjednika sve seoske poslove. 1786. objavio je kod lokalnog štampara zbirku koja će ostati poznata pod nazivom Klimarnog zbirka, a čiji je pun naziv škotske pesme napisane na škotskom dijalektu. Burnsova slava je planula. Bogatstvo njegovog rečnika, gusta, moćna dinamika endemskog škotskog tla, brzaci ritma i zvuka doneli su poeziju koju anglosaksonsko uho do tada nije čulo. Iako se smenjivanje akcenata i metrika kao rečno korito mogu prepoznati iz nasljeđa engleske prozodije, fraza i ritam, dah i tok bujice izvorno su Burnsova, žetva škotskog nasljeđa i tradicije. Njegova tematska širina bilo da je nadahnut škotskim folklornim predanjem, ljubavnom lirikom ili nešto kasnije poezijom napisanom na tradicionalne škotske melodije, Burns je sve prožeo snažnim, reskim temperamentom, muževnom, neplačevnom emocijom i iznad svega plemenitim i velikim humanizmom. Poput Koljcova ili Jesenjina, Burns je opevao ljubav prema svemu što postoji i živi, prema prirodi, prema svemu što sa čovekom postoji u hramu netaknutog, ubogog, nagog, jednostavnog odnosa prema Božjoj riznici. I kada žali miša kojem je orač razrušio dom ili kada se divi planinskom krasuljku ili pak peva o dijalogu starog, rustičnog i novog, gordog, modernog, sagrađenog mosta, jezik mu vri, ponire negde u utrobi zemlje, napaja se narodnim bićem i iskonskim duhom, pa zatim izbija na površinu i brizga, osvaja naše uho i oko kao autentična kovina, kao reka koja je univerzalna i sveukupna, koja je glas ljudske duše i koja je mogla postati samo nakon što ih je Burns pevao na tlu na kojem je jedino i mogao pevati. Burns je izuzetan pesnik i kada je dao neke od najbritkijih i najsnažnijih socijalnih komentara, kada je ljubio svoju zemlju, kritikovao licemerje klera ili kastinsko uređenje britanskog carstva, kada je pevao o klasnom razdoru, uvek je ostao kao monolitni kamen, kao dete koje njegova zemlja poslala da ga opeva i da Škotsku pripoji duhovnoj matici čovečanstva, da joj da jedan poseban identitet obogaćen unutrašnjim likom njegove zemlje koji mu se večno ogledao u duši.
Crushed under the sky. Vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Ana Marković je doktorirala 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Barceloni sa disertacijom vezanu za Luisu Valenzuelu, pa nam kažete kako se zvala ta disertacija vaša?
Moja disertacija se zvala Ženski identitet i odnosi moći u pripovetkama Luise Valenzuele.
Posle je postala vaš pisac, to jest prevodite.
Tako je. Ja sam kasnije, nekoliko godina nakon toga, imala priliku da Luisu upoznam kada je dolazila u Evropu. Ona često dolazi, inače živi u Buenos Airesu sada. I onda smo se, ona je bila vrlo fina prema nama i izdavačkoj kući, stupila nam autorska vrata, tako da sada već ovo objavljujemo, je ovo treća knjiga čiji smo prevod objavili. Nakon što se dugo godina uopšte nije prevodila, Luisa ovde bila postala samo jedna knjiga ranije objavljena 90-ih, to je zbirka priče bila, i ona potpuno pala u zaborav, ta knjiga više ne može nigde skoro ni da se nađe, tako da se sada nadamo da se čitaoci ponovo upoznaju sa njom i ovde u Srbiji.
Pa eto, malo da podsjetimo na njeno stvaralaštvo. Ona se uglavnom ograđuje od tog sentimentalnog romana, magičnog realizma, za koji su vezivali žene koje su pisale nakon tog post-buma. Naravno, zašto? Pa zato što je ona pre svega piše i tu političku književnost u najširem smislu, ali prevashodno žensko pismo ili pisanje telom, to je njen autorski, da kažemo, izraz.
Pa Luisa uobično svrstavaju u taj post-boom, jer su svi pisci booma zapravo koji su i ovde kod nas u Srbiji poznati i prevođeni, kao što su Cortázar, García Márquez i tako, Vargas Llosa, sve su bili, dakle, muškarci. Ona je to i sama nekoliko puta pomenula da nijedna žena, iako je bilo dobrih žena, knjižnica još uvek ima, nije bila uvrštena u ono što zovemo boom. To je zapravo bio jedan izdavački i marketinški projekat, takođe boom, promocija latinoameričke književnosti u to dobe koja je bila vrlo uspešna. Tako da je post boom u tom smislu zaista dao glas nekim ženama autorkama. Međutim, većina tih autorki koje su postale najpoznatije kao kod nas, isto poznate i u svetu, Isabela Allende, one su vrlo različite od Luise i ona se od toga ograđuje u smislu da njena književnost mnogo politički angažovanija. To nije sentimentalni roman koji bi se možda po nekom stereotipu vezao za žensko pisanje. Njeno žensko pismo je nešto sasvim drugo.
To je borba neka vrsta ženskih prava.
Tako je. Možemo da kažemo da njena književnost ima neke feminističke odlike. Jel? Da se ona bavi ženskim pravima, da se bavi time da ženama da glas po prvi put, da kažem, da se stvorilo okolnosti istorijske, kulturološke, tako dalje, da žena uzima sve veće učešće u književnosti, u kulturi, tako dalje, i da u književnosti ima sobstveni autentični glas, da ne pišu o njoj, nego da ona piše sama o sebi, o svom iskustvu i svog ugla, tako to su neke osnovne, najprostije rečeno, karakteristike onoga što ona doživljava kao žensko pismo i pisanje telom kao neka suprotstavljenost muškom logosu, falogocentričnoj književnosti koja obeležila istoriju književnosti.
Da citiram vas, primetili ste da je njena proza duhovita, razigrana, eksperimentalna, istovremeno zabavna i vrlo kritična u odnosu na društvenu i političku stvarnost. Tu ste uspeli u toj jednoj rečenici da kažete prosto o svim njenim knjigama ukratko.
Tako je. Mene je pomalo posjećala Luisina proza i kada sam je prvi put čitala, posjećala me na Cortázara. Oni su inače i bili i prijatelji. Luisa je 20-ak godina
mlađe njega, možda i malo više, ali to su i relativno i srodne generacije.
Ipak. I on je pohvalno pisao njoj tako, recenzije.
On je pisao pohvalno njoj, ono što mene podsjeća najviše na njega, u njenom stvaralaštvu je upravo taj spoj humora, razigranosti, jedan ludički pristup književnosti, puno te neke igre. Ona se čak eksperimentiše u raznim svojim delima i sa pravopisom, i sa velikim i malim slovima, nedovršene rečenice, vrlo je duhovita. Čak i kada se bavi najozbiljnijim temama, ona je vrlo duhovita. Ponekad bi to moglo na prvi pogled se čini neprimereno, ali postoji i taj način da se bavite vrlo ozbiljnim ljudskim temama i tragičnim temama, i to je baš nešto što bih rekla da je karakteristično za ovaj roman o kome ćemo danas govoriti. Njen prvi roman, Moraš da se smeškaš, kod nje je, mislim da je to nešto što je možda najviše, što prvo upada u oči kada se kada počnete da čitate njenu književnost. Dakle, taj spoj humora, jedan vrlo razigran stil, a opet politički, angažovane
i
teme.
I poruke koje nam uvek da.
Tako je, to i Kordasa Ruspoda uradi u svojim delima, da bude istovremeno i duhovit i vrlo teški i ozbiljne teme argentinske diktature, recimo, kojima se bavila i Luisa i slično.
Poslednja knjiga koju ste vi preveli i koja je ovde objavljena, to su Priče simetrije. Ona je boravila prošle godine u Novom Sadu, upravo kada je ta knjiga izašla. Tu se mešaju apsurd i fantastika i to su kao priče da tragaju za tim upravo ženskim glasom i identitetom. Jako su izražene u nekim od priča kao neke bajke Crvenka pa i tako dalje.
Apsolutno. Jedan deo tih priča naslovljen Priče iz pakla. To je bilo malo teško se prevede, pošto je u originalu igra rečima posredi, pa je, su to priče iz Hada, u stvari, a što na španskom zvuči vrlo slično bajkama, jel? To su, znači, nove verzije, ona je napisala nove verzije bajki, sad ih je napisala u feminističkom ključu, želeći da vrati tim junakinjama pre svega njihov glas, znači sve te priče, to su priče koje svi poznaju, na kojima i danas odrastaju deca, dakle Crvenka, pa Uspavana lepotica, Pepeljuga, Plava obradi, ne znam koliko se ljudi sećaju te priče, gde muž zabranje ženi da uđu u jednu sobu, a kada ona tamo uđe, shvati da je zapravo on tamo drži svoje prethodne žene koje je zakao. Dakle, to su priče koje su neke od njih i u osnovi
horor priče,
a one su sve zapravo napisane kada je nastao žanr umetničke bajke, da kažemo, sa Charlesom Perrault. On se dosta razlikovao od izvornih narodnih bajki, iako je uzimao motive iz njih, i to su bile poučne priče koje su pre svega bile namenjene deci i ženama, koje su u to vreme bile srodena društvena grupa, jel? Da, to su neki, dakle, žene i deci su bili one koje je trebalo vaspitati, ukalupiti, tako da budu da odgovaraju zahtjevima tog doba, kulturne civilizacijske i moralu. Tako. To su bile vaspitne priče i sve te Perrault priče su imale kratku pouku na kraju. Pouku za žene, kako se treba ponašati, i te poruke iz današnje perspektive nekada su šokantne. Pa kada žena koja otkrije da njen muž ubica, da je ubio sve svoje prethodne žene, onda je pouka upućena na njoj da ne treba biti toliko radoznala. I takve stvari.
A Luisu baš to nervira i ona hoće da otkrije neki drugi ključ za čitanje bajke.
Tako je. I ono što je vrlo važno u njenom delu je ovaj ženska seksualnost, ili slobodna ženska seksualnost. Tako da, na primjer, u Crvenkapi ona je upoređivala verzije koje su narodne verzije priče, gde je ta devojčica Crvenkapa, zapravo to bila jedna priča o otkrivanju seksualnosti, gde je Vuk bio neki erotski moment, ali gde to se nije završavalo tragično, gde ona sama na tom putovanju kroz šumu, recimo, uspevala
Da izbegne zamke,
da pronađe sebe, da stasa kao u ženu, jel, da se erotski ostvari ili da se sama, recimo, oslobodi od Vuka, što je kasnije izmenjeno u tim umetničkim verzijama. Tako da ona smatra da se mnogo te ženske slobode koja je bila prisutna u narodnim verzijama mnogih tih bajki, kasnije su nestale u tim pisanim verzijama kod Šarla Pero ili kod braće Grim, koje su sve bile upućene ka vaspitanju žena. Da.
Sam htjela malo da podsjetim na ovu prethodnu knjigu da bi došli do ovog novog prevoda romana Moraš da se smeškaš, ali ovo je roman njen prvi iz 1966. i ne vidim tu nezrelost koja obično krasi te prve početne knjige.
Tako je, to je prosto nevjerojatno. Ja ću sad napraviti malu digresiju. Znači, Lisa taj roman napisala prvu verziju romana koju je kasnije samo malo doterala za objavljivanje 66. Dakle, prva verzija romana je napisana kada je Luisa Valenzuela imala samo 21 godinu. Što je sad meni kao prevodiocu potpuno nesvatljivo da neko sa 21 godinom može to napiše. Tu se već uviđa neverovatan pripovedački talent. On ima savršenu strukturu, podeljena tri celine koje svaka ima svoj jasno zaokruženi smisao i tako, vjerojatno ćemo se vratiti na to. I zanimljivo je da je Luisa tada živjela kao vrlo mlada, ona otišla da živi u Pariz, tamo se udala i vrlo mlada, sa 20 godina dobila dete, sa 21 godinom, dakle, napisala ovaj svoj prvi roman. Ona prije toga samo radila kao novinarka i u njega
unela... To je njen ulazak u svet književnosti.
To je njen ulazak u svet književnosti, on je malo kasnije objavljen i doteran za objavljivanje, kasnije objavljen u Buenos Airesu, 66. Međutim, kada je i ona u njega unela mnoge elemente svog ličnog iskustva, što će kasnije raditi u svim svojim romanima i u najvećem delu svojih romana i pripovedaka. Dalje mogu se prepoznati neke autobiografske elemente. Šta sad ovde autobiografski element? Ona je živjela u blizini, ja sad ne znam tačno u kom delu Pariza, gde je bilo dosta prostitutke. Ovaj roman priča o jednoj prostitutkinjenoj, recimo, tragičnoj sudbini. Onda je ona...
Ali se radnja dešava u Argentini.
Radnja se dešava u Argentini, da, ona je premestila radnju, ali šta je nju inspirisala, onda je ona viđala te mlade žene kako beže od policije i tako i povremeno im otvarala vrata da ih zaštiti. I ona je već odmah imala jasno i u tim godinama i kao tako mlada koja se patriarhalna struktura nalazi u osnovi prostitucije. I to je prenela samo na plan Buenos Airesa. Ovaj roman je vrlo... na neki način, da kažem, folklorni, on je vezan za tango, za ambijent Buenos Airesa, podzemlja, sitnih prevaranata, kriminalaca, ljudi iz najnižih društvenih
kako
slojeva.
Kako mi kažemo, ljudi s margine.
Ljudi sa margine, tako je. Nije jasno smešten vremenski, ali negde otprilike u 40. godinama ona kaže da se prepostavlja, da se dešava radnja, ali je bila inspirisana, dakle, tom... već je imala vrlo jasnu svest o tome o položaju prostitutki, imala vrlo veliku empatiju i vrlo jasnu svest o tome da je reč o jednom patriarhalnom nasilju nad ženama.
J'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée.
¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas. Todo el guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos. Niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. De aguas cristalinas, leones que comen la carne estando en el nido, hombres que ensayan cohetes en tierras sufridas, lacras ambiciosas de mal proceder. Hoy en la tierra molesta al que piensa en la paz.
que piensa nada más.
Hombres que pierden la vida por manos oscuras.
Por manos oscuras.
Niños que están en la tierra sin nombre de padre.
Sin nombre de padre.
Madres que lloran hijos cuando viene la muerte.
Cohetas de manos sangrientas y oscuras miradas y falso reír. Cohetas de manos sangrientas y oscuras miradas y falso reír.
U emisiji Čitač nastavljamo razgovor sa Anom Marković, koja je prevela najnoviji roman Luise Valenzuele.
Taj lik Klare izuzetno je napravljen, napisan, jedna prosto odušena devojka koja dolazi sa sela u grad i već na prvom koraku se suočava s muškarcima koji hoće samo njeno telo, a ona traži samo jednu sigurnost ili posao neki koji bi radila. I sad upravo ta njena prosto odušnost vas razoruža, vi zaboravljate kojom se ona profesijom bavi, po zakonu ovda profesijom, i šta je sve to nagnalo da radi. Navijamo do kraja za Klaru i za njenu dobrotu.
Tako je. Klara je vrlo jasno prikazana, dakle, junakinja romana, prikazana je njen loš društveni status, njena loša statna pozicija, njena nemogućnost da se ostvari u društvu na bilo koji drugi način. Nju otac izbaci, ona je devojka sa sela, vrlo mlada, koju otac izbacuje iz kuće, koja je praktično prinuđena se snalazi za život, koja nema obrazovanje i koja nema ravnopravne uslove u društvu da se ostvari. I tako da je praktično gurnuta u prostituciju i onda mi ceo taj shvatanje događanja koje se dešavaju u romanu, mi to posmetramo iz njenog ugla, što je recimo neka vrsta novosti za književnost tog doba, 60-ih godina, da sada imamo jasnu žensku perspektivu. Dakle, tu se smenjuje prvo lice i treće lice, dakle, često
romans... I unutrašnji monolog.
Jeste, često romans klizne unutrašnji monolog, ponekad i neprimetno. I onda mi stalno iz njenog ugla posmetramo kako ona doživlja to što se dešava i vidimo da je to jedna izuzetno naivna devojka, da je to devojka koja uopšte ne shvata da će na svakom koraku ljudi željeti da eksploatišu, da je ona nalik detetu u smislu da ima vrlo jednostavne snove, ideje o životu i tako dalje, da čitalac pre nje uvidi ko će nju prevariti, dakle da to sve nekako deluje brutalno, a da ona nijednog trenutka ne mora samo Luisa Valenzuela ne mora to da dodatno naznači, jer prosto mi vidimo taj kontrast između toga što se njoj dešava i načina na koji ona to doživljava.
Ona je prostitutka, ali mi vidimo kroz nju neku dečju nevinost u stvari, jer njene želje su skromne, ona želi da vidi more. Eto, to je nešto što je od početka do kraja njena motivacija.
Apsolutno, Klara ima želju da vidi more, to je ono što se samo provlači kao light motiv, glavni, jedan od glavnih motiva u romanu, i ima želju za nekom elementarnom slobodom koju ne može da ostvari ni sa jednim od tih muškaraca koji je na ovaj ili onaj način zloupotrebljava, bilo da radi kao prostitut, uslovno rečeno radi, ili da ili kada živi životom domaćice, ni jedan od tih muškaraca koji ona se sreće u romanu se ne interesuju za njene želje, snove, nadanje i tako dalje. Često i ne daju da govori, tako da se ona nekom trenutku navikne na to, da uopšte nema... Da uopšte nema svoj glas. I također ima neke fantazije koje su isto dečije o ljubavi, jel? I tu se provlače ti motivi tango, to je vrlo vešto uradila.
Ili pevanje tanga, mi obično tango gledamo kroz ples.
Tako, da. Pošto se ona zaljubljuje pevača tanga, onda se ti motivi, ljubavni, kič motivi, da kažem, provlače, oni upravo održavaju njenu psihu, ona je tako naivna i ona zapravo fantazira o jednoj takoj neostvarivoj ljubavi i nemogući. Tako da tu ima tih nekih kič i duhovitih elementa koji se na prvi pogled, ono što sam pričala na početku, ne uklapaju se tako tragičnom jednom pričom. Tako da se roman u tom smislu vrlo lako čita, on je na momente i veseo, jel? Zbog tih kič elementa, zbog komičnih elementa, zbog toga što svi junaci govore kao ljudi iz naroda, jel? Vrlo je kolokvijalan. Međutim, sve vrijeme se raspliče i vodi ta priča kao, mislim, sve gorem nasilju, da kažem, ili psihološkom ili fizičkom koje Klara trpi.
U stvari, najkompleksniji lik muškarca je poslednji u njenom životu, Alejandro, On je nju u stvari privukao tom svojom ravnodušnošću, izgledom, on je neki mađioničar u šatri, ali on je sopstvena nezadovoljstva životom hranio u stvari nekom vrstom osvete, one psihološkog maltretiranja. On ju jako maltretira, ali ne fizički, on ju ne tuče, ali ona pati upravo zbog toga i on ima taj jedan vrlo čudan odnos posjedovanja nekoga.
Dakle, Klara, naša junakinja, upoznaje različite muškarce u toku razvoja romana i kako je roman podijeljen na tri dela, u trećem delu zapravo koji je naslovljen glava, prvi deo je naslovljen, to ću da napomenem, važno je telo, drugi deo je naslovljen međustanje i treći glava. Taj treći deo romana koji je naslovljen glavu, u njemu poznaje Alejandra, posljednjeg muškarca s kojim će biti i on je za razliku možda od prethodnih tipova s kojima je bila, koji su bili više komični likovi iz naroda nekih.
Trgovački putnici, makroji.
Tako je. Prethodni muškarac kojim je živjela je, se nije zanimao za nju, ona njemu bila praktično kućna pomoćnica, živjeli su kao neko vrste. Tako da imate tu i jednu kritiku braka, recimo, i toga kako žene žive kao domaćici. Tako da, ne samo, dakle, prostitucije kao sistema eksploatacije. I dakle, nikad se nije zanimao za nju, taj njen prethodni čovjek, samo je on pričao, tako da ova, kada upoznaje tog poslednjeg muškarca koji također ne priča, onda ona vjerojatno doživlja da možeš imati neku slobodu, niti će on pričati, niti ona, makar neće biti zatrpana samo njegovim doživljajima sveta. Međutim, ispostavlja se da je to jedan sadistički muškarac koji neostvarene snove, propali arhitekta koji sada radi kao neki jeftini mađioničar, koji se zanima za ezoteriju, a u suštini radi jeftine cirkuske trikove, tako da tu svoju frustraciju životom želi da kanališe tako što želi psihološki da muči Klaru i junakinju. Roman je vrlo karakterističan, tamo on je sav odiše atmosferom toga podzemlja, predgrađe Buenos Airesa, sitnih, dakle, to su ljudi iz niže klase, dakle, to nisu neki lanci, da kažem, eksploatacije, prostitucije ili kriminala, organizovanog kriminala, već su to sitni lopovi, prevaranti, džeparoši, ljudi koji se snalaze za život, svi oni, veliki broj likova u romanu pričaju vrlo žargonski, jel? Vrlo,
pa to da, vi ste prevodili, pa znate original.
Tako je, vrlo sam se namučila sa tim da prevedem, jer je najviše žargona od svih njenih romana koje se rada. Ona kasnije, njeni budući romani su u drugačijim stilom pisani i ovaj je naj, da kažem, kolokvijalniji roman, najviše o ljudima iz naroda, ne samo o junakini Klari, već o svim tim probisvetima, da kažem, koje ona sreće, koji je eksploatišu na ovaj ili onaj način, koji hoće na sitno da je prevare, recimo, i ta atmosfera tanga koja je prožila ceo roman, tu se pojavljuju stihovi tanga, oni su citirani, sama ta njena ljubavna fantazija je jedina neostvarena mala ljubav između ostalih tih muškaraca, ona je zapravo kao da je iz tanga neka priča, ona je nerealistična, iako je realistički ambijent cijelog romana, ali to je nerealistično. Ona čudesnim spletom okolnosti sreće nekog pjevača tanga, imaju kratku romansu, to je zapravo taj neki nerealistični moment koji odražava njenu psihu, a i sam tango, to je taj kič, neki sentiment, da kažem pomalo, popularne kulture, jel? Koji opet daje jedan specifičnost tom romanu, jer on je tragičan, ali napisan tako da, ali nije napisan tragičnim tonom. Napisan je...
E pa to je upravo što je neverovatno za prvi roman.
Da.
I zato stalno razmišljam.
Ta kompleksnost romana je prosto neverovatna, da, za nekog ko tek počinje da piše romane, da se ništa čitaocu u tom smislu ne nameće, da tu nema moralisanja, a da je opet vrlo jasno u svakom trenutku koja se društvena struktura nalazi u osnovi situacije te junakinje. I da je tu reč eksploatacije i da ta njena sudbina neminovno mora biti takva zbog društvenih okolnosti u kojima se nalazi. Međutim, da nijednog trenutka se ne nameće čitaocu niti njena patnja, niti se to doživlja koja je, niti je to predstavljeno, sva ta događanja nisu predstavljena kao dramatična, ni tragična, mnogo tragična, da. Iako sasvim jasno kasnije postane sve sumorniji taj roman i jasno je da je tragičnoj priči reč. Čak su neke interesantno istoričari književnosti, kritičari i tako dalje govorili kako to možda i nije feministički roman, jer je to ona nije napisala to u tragičnom tonu, što je meni, mislim, apsurdno, jer je sasvim jasno da je to iz antipatriarhalne perspektive napisano opisana situacija te žene, da je ona u nju gurnuta, da ona u životu nije imala skoro nikakvih izbora i da je ta njena naivnost, da kažem, iskorištena i socijalna situacija iskorištena na svakom koraku.
Čuli ste razgovor o novoj knjizi Luise Valenzuele, ali da podsjetimo, ona je rođena u umetničkoj porodici, njena majka Luisa Mercedes Levinson takođe je bila književnica. Valenzuela je od malena bila okružena velikanima argentinske književnosti, u njenoj kući okupljali su se Borges, Ernesto Sabato i drugi. Čućemo upravo iz razgovora sa Valenzuelom taj detalj iz njene biografije.
Muchas gracias, hola. Oh, recuerdo perfectamente esos años, porque eran años muy emocionantes. A mí me interesaba muchísimo ese mundo y las cosas que discutían y los debates y lo que se leía entre los escritores. Pero yo no quería ser escritora. Yo quería ser aventurera.
Uh-huh. Odlično se sećam tih godina. To su bile vrlo uzbudljive godine. Mene je jako zanimalo čemu oni pričaju, čemu da diskutuju. Ja sam voljela to da slušam. Međutim, ja lično u to vreme nisam nameravala da budem knjižnica. Ja sam želela da budem avanturistkinja.
Y me interesaban las matemáticas, me interesaba la física, otros mundos. Yo creía que la literatura era una actividad pasiva. Hasta que un día escribí un cuento tratando de mostrar que era fácil. Tenía 17, 18 años y descubrí que escribir es una aventura.
Uh-huh. Mene, u to vreme, mene je zanimala matematika, zanimala me fizika. Mene se činilo da je pisanje jedna pasivna delatnost. Međutim, rešila sam u nekom trenutku kada sam imala 16, 17, 18 godina da probam da napišem jednu priču. I tada sam otkrila da je zapravo to avanturistički posao.
Sa glasom Luise Valenzuele, argentinske književnice, završavamo današnje izdanje emisije Čitač. Sa vama su bili Bilenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Thank you.